Men nå skal jeg forsøke å dele et ord sammen, så langt Herren i nåde til dem, og vi skal langt tilbake i historien denne gangen. Denne teksten står i 1. Mosebok, kapitel 33, og jeg skal lese der fra det første vers, men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, vi takker og priser deg for at du midt iblant oss der hvor ditt ord blir delt. Du i ditt ord, og du ditt ord. Og vi ber om at du ved din hellige ånd må levendegjøre ordet for oss, Herre, så vi ikke bedrar oss selv. Tenker at vi på vei til himmelen, og så vi på vei et ganske annet sted. Det bare du som kan styre oss inn på den rette vei. Det bare du som kan ta oss opp og opplyse oss ved din hellige ånd. Vi ber om at det måtte skje ved ditt ord også i denne kveldstunden, Herre. Amen. Der står det da fra det første verset i Jesu navn. Da Jakob så opp, fikk han øye på Esau som kom, og 400 mann med ham. Jakob fordelte så barna mellom Lea og Rakel og de to trellkvinnene. Han stilte trellkvinnene med sine barn fremst, bakenfor dem Lea og hennes barn, og Rakel med Josef bakerst. Selv gikk han fram foran dem og bøyde seg 7 ganger til jorden, inntil han kom frem til sin bror. Men Esau løp ham i møte og omfavnet ham. Han falt ham om halsen og kysset ham, og de gråt. Esau så opp og fikk øye på kvinnene og barna, og han sa, «Hvem disse som du har med deg her, der?» Jakob svarte, «Det de barn som Gud har unnt din tjener.» Så kom trellkvinnene med sine barn nær bortil, og de bøyde seg. Lea kom også nær med sine barn, og de bøyde seg. Deretter gikk Josef frem, og Rakel, og de bøyde seg. Esau sa da, «Hva mente du med hele denne leiren som jeg møtte?» Han svarte, «Jeg ville finne nåde for min herres øyne.» Men Esau sa, «Jeg har rikelig, min bror, la det være ditt som ditt.» Jakob sa, «Nei, jeg ber deg, har jeg funnet nåde for dine øyne, så ta imot min gave. For da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg. Kjære, ta imot min gave som jeg sendte deg. For Gud har vært god mot meg, og jeg har nok av alle ting, og han nødde ham til han tok imot gaven. Amen.» Vi elsker fordi han elsket oss først, kan vi lese i 1. Johannes 4 og vers 19. Det sikkert en sånn sentens som du har hørt mange ganger. Det sant. Denne historien om møte mellom disse to brødrene som hadde vært adskilt så mange år, Esau så på grunn av sin egen forakt for det hellige, og i første rekke den førstefødselsrett som var gitt av Gud, ble så grundig bedratt av sin bror Jakob. Og Jakob på sin side, som var den kjeltring som hadde bedratt sin bror for det dyreste han eide, uten at Esau var seg det bevisst selv, og derfor lot seg lure så lett. Esau hadde altså ikke sans og syn for hva Gud hadde gitt ham. Kanskje ikke du heller har det her i kveld, hva vet jeg. Du har ikke syn og sans for hvor stort det det Gud har gitt deg. Derfor så bryr de deg så lite om det. Det gjorde også Esau, og det gikk galt. Han ble så lett lurt av sin bror, han solgte denne førstefødselsretten for en matrett da han var sulten. Mer var det ikke verdt. Og sin far da, som Jakob bedro til å gi ham denne velsignelse som i virkeligheten tilkom hans bror, viser så tydelig forhold og møte mellom Gud som er blitt syndet imot, og menneske som har syndet imot ham. Altså dette møtet mellom disse to brødrene er et godt forbilde på denne situasjonen. Om du ikke visste utfallet av dette møtet mellom brødrene, hvordan ville du tenkt at det skulle ende? I total krig, ikke sant? Det dessverre det naturlige blant oss mennesker, og slik tenkte jo Jakob også da han fikk høre at Esau var på vei mot ham. Med så mange mann i følge, Esau kommer for å ta liv av meg. Om ikke før altså, så sto synden klart for Jakob nå. Det er disse tilfeller I livet, altså da synda står for deg så rein og klar det bare mulig, hvor du ikke ser noen unnskyldning for den, altså. Men den åpenbarer seg for deg som hva den I virkeligheten Nå så altså Jakob døden I øynene, og det ikke bare for sin egen del, men for hele sin familie. Og årsaken til det hele var nettopp hans synd. Hadde jeg ikke begått denne synd, så ville vi blitt spart. Det min skyld, dette her, som rammer ikke bare meg, men også mine. Kan tro det var litt av situasjonen der han stod. Måtte innse det. Nå møtte han altså igjen sin synd, og ikke minst dens konsekvenser. Den største nåde et menneske kan få her på jord, altså det å møte sin synd mens man enda på vei. For før eller siden kommer du og jeg til å møte den, om så på den siste dag, men da det for sent. Det var noen japanere som var vunnet ved misjonen, så var de her I Norge da, og så vittnet de noe på møter og sånn. Vet du hva de sa? Men de sa at Gud ga oss nåde til å se vår synd. Ja. I dag skal du snart ikke snakke om synd I en kroneforsamling, for det vil man jo ikke høre noe om. Det bare herlighet alt sammen, ikke sant? Men Jesus kom for syndere, og det står fast også I kveld. Vi får tro at disse revestrekene hans hadde plaget ham nå og da, også tidligere der I utlendigheten Jakob. Men da som noen sånne urolige tanker, kanskje før søvnen tok om kvelden, og lignende, men bort gjennom morgenen og så videre. Ja, du kjenner kanskje til det selv. Slik opptrer synda nå og da som noen små stikk I samvittigheten, noen kraftigere stikk innimellom kan hende, men du får felt noen tårer over den, så dempas den noe, og så angrer jeg jo litt, og så ber jeg Gud om tilgivelse, og så dempes liksom det hele, ikke sant? Ved noe som jeg gjør. Sånn tenker vi, så lett. Men hør nå. Dine tårer kan ikke vaske bort den minste synd. Det står om to spesielle karer I Bibelen. Kain, han har hørt om. Den første manndrapet, første morder på jord, slo ihjel sin bror. Judas, som slo ihjel Gud selv, sendte han inn I døden. De angra. Judas angra så dypt at han tok sitt eget liv. Kain angra slik at han rømte bort fra Gud. Det hjalp ikke dem I det minste. Det hjelper heller ikke meg og deg hvor dypt de måtte angre på synd. Det står forbrytere for domstolen. Kan hende de angrer, men loven krever sitt, ikke sant? Noe som ikke går fullt opp for et menneske, altså I all sin gru, før den dag du står der og syndens lønn skal deles ut. Vekkelsen består jo I dette folk at alvoret I at du har synd overfor Gud virkelig begynner å gå opp for deg. Og at du ikke kan gjøre det minste smule for å forandre situasjonen, men konsekvensen av hva som bor I ditt hjerte og har gitt deg så mange utslag, det nærmer seg nå slik som Esaus store her, nærmer seg Jakob og hans familie, stadig nærmer for hvert sekund som gikk. Jakob så jo dette fryktelig som nærmet seg nå, så han forsøkte å vaske vekk sin synd ved noe eget. Han sendte en kjempestor gave I møte med sin formodentlig vrede bror. For å avdempe vreden, kanskje Jakob vil spare meg for denne gavens skyld. Det vil si frukten av sin synd ved det. Hør hva gaven var. 200 geiter og 20 bukker, 200 sauer og 20 værer, 30 melkekameler med sine føll, 40 kuer, 10 okser, 20 eselhopper og 10 esler. Det ikke noe småtter I det, ikke sant? Det en stor gave han sendte av gårde I møte med sin bror. Men nå skal du høre, og da må du løfte blikket høyere opp til hva denne teksten kun et bilde på. Hva sier han som får denne gaven? Esau sa da, hva mente du med hele denne leiren som jeg møtte? Han svarte, jeg ville finne nåde for min herres øyne, men Esau sa, jeg har rikelig. Altså, jeg har ikke bruk for dette. Hørte du det? Han du eventuelt forsøker å blidgjøre ved gaver, enten det store kollekter, det mye tjeneste I hans rike, her på jord, gode gjerninger, tårer eller hva det nå måtte bestå I, han har rikelig, han har ikke bruk for det som du og jeg kommer med. Det ikke det han vil ha. Han tar altså ikke imot noe av et menneske. Han kommet hit til oss I en ganske annen hensikt, forstår du? Hva hadde skjedd med Esau? Hadde han ikke grunn til å være sint? Du, det var en som hadde rørt ved Esaus hjerte. Det var ikke Jakobs store gave som endret Esaus sinn overfor ham. Det var en som hadde kommet Jakob I forkjøpet. Jeg kan ikke se at jeg har full dekning for det Guds ord, men jeg anser det som høyst sannsynlig det jeg nå sier. Det var en som hadde møtt Esau med en langt større gave enn hva Jakob kunne gi ham. Velsignelsen, førstefødselsretten, som Jakob hadde lurt fra ham, den var for alltid tapt for Esau. Det kunne han ikke få igjen. Men ikke velsignelsen I Jesus Kristus. Den som for alle, og over alle som tror. Det Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, som det står I Romerne 3. Og som fortsetter, for det ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Esau, ja, men du også. Han var ikke behov av noe mer nåde han enn det du og jeg Det bare en nåde. Og den for alt som heter menneske på denne jord. Den største røveren, den verste du kan tenke deg I historien, Guds nåde nok. Like fortapt I deg selv du som han. Det nærliggende å tenke at det som gir deg et blitt åsyn, nemlig at frelsen, den uforskyldte nåde Jesus Kristus, går opp for ditt hjerte, også var det som ga Esau et åsyn. Og Jakob han sier om dette åsyn som møtte han, da jeg så ditt ansikt var det som om jeg så Guds eget ansikt, så vennlig var du mot meg. Det var som om det var Herren selv som kom han I møte, altså. Og I alle fall så var det denne veldige sinnsforandring hos Esau, altså denne jegeren, denne tøffe mann, som også gjorde noe med Jakobs sinn. Det skal vi også se på her. Jakob hadde nettopp hatt sin nattlige kamp med Herren, vet du, ute ved Jaboks vadested, hvor han seiret over Herren, ved å erkjenne hvem han virkelig var, og fikk navnet Israel. Merkelig seier. Hva ditt navn, spurte Jakob, og han så svarer Herren, mitt navn et undre navn, hvorfor vil du vite det? Hvem du? Og da sier han, jeg Jakob, jeg luringen, jeg bedrageren. Hva ditt Herren ville ha ham? Det ditt Herren du har, deg, meg og deg også. At vi er sanne. Ikke går rundt og så fromme og kristelige og liksom prøver å skinne I noe som eget. være sånn som jeg Han kjenner hjertene våre likevel. Kom som du til din frelser. Smittet av vantros din, full av synd. Det ikke farlig det. Det farlige å bli borte fra han. Og prøve å komme som noe du ikke Det var en som hette Johannes Dåsvann, han reiste ned på Sørlandet for mange år siden, en vekkelsespredikant. Han var rosenianer, fullt ut. Så budskapet var dette, kom som du til din frelser, som du Så var det en dame som kom til han en kveld, og så spør hun, Johannes, kan jeg virkelig komme sånn som jeg da? Og får hun et veldig enkelt svar. Ja, hvordan vil du ellers komme? Det jo bare et alternativ til det å komme som det du ikke Tror du Herren vil ha det? Han fikk navnet Israel ved denne erkjennelsen, altså Jakob. Dette hadde selvsagt gjort noe vesentlig med Jakobs sinn, det forstår jo et hvert menneske. Og så står han plutselig overfor denne veldige krisen. Esau kommer imot oss med en stor hær. Og da skal vi se noe her. Han sender, som allerede nevnt, denne gaven i forveien for seg. Men av hvilken grunn gjør han det? Var det fordi han var så glad i Esau? Jo, sier du, kan hende da, det var selvsagt for å blidgjøre sin bror. Er det noen grunn til å spørre om det? Det er jo opplagt det, ikke sant? Ja, men da ser du bare det yttre handlingen. Og det er jo ikke særlig åndelig opplysende, ikke sant? Men hva var drivkraften altså i Jakob til å sende denne gaven av gårde? Årsaken i bunn, så vi, om vi kan si det på den måten, jo, frykt. Det er mange som prøver å tjene Herren av frykt. Jeg vil til himmelen, jeg vil ikke gå fortapt. Jeg vil ha Herrens velsignelse over livet mitt. Jeg redd for at han skal slå ned på meg. For mine synders skyld. Og så gjør man en hel masse ting for å prøve liksom å blidgjøre Gud. Derfor sendte han av gårde denne gaven. Det vil altså si at ikke ett av disse dyra han sendte av sted som gave til Esau var gitt med glede. Det var gitt av frykt. Ser du det? Men hva skjer så når hele denne veldige truende krisa snus helt om og blir en av de lykkeligste dagene i Jakobs liv? Jo, han vil av hjertet at Esau skal ta imot denne gaven. Han nøder ham til å ta imot den, helt til Esau tar imot den. Ja. Nå vil han av hjertet at Esau skal beholde den. Nå er det altså Esau som er grunnen til at Jakob vil gi dette, altså. Da er han glad i sin bror. Vi sier gjerne det at vi har vanskelig for å ta imot noe for intet, vi mennesker, og det har du kanskje oppdaget du også. Og det er på grunn av synden i oss, det. Vi vil gjerne opprettholde æren ved å gi en gjengave av noe slag, vet du. Ikke sant? Har jeg gjort noe galt imot et menneske, så er det mye... Jeg beholder liksom æren hvis jeg kan gjøre noe for det mennesket igjen, for å liksom rette opp det gale jeg har gjort. Det er mye verre å gå til vedkommende og be om unnskyldning, ikke sant? Be om tilgivelse. Sånn er det. Det er mye sant i det, men det er også dette vi ser veldig frem med Jakob her, lysten til å gi noe til den som har vist deg så stor nåde. Og som vi hører Johannes vitne i 1. Johannes 4, 19, om den troendes forhold til Herren, som vi nevnte også helt til å begynne med, vi elsker fordi han elsket oss først. Vi er jo også vitne til Jakob, altså han var seg bevisst dette her da, og syndet mot sin bror. Og så møtte han bare nåde når han møtte bror sin. Det hadde han ikke regnet med, vet du. Det hadde ikke jeg heller. Jeg er meg bevisst og har syndet imot Gud. Og så møter jeg bare nåde. Vi jo også vittne til det samme der hvor denne overtåleren og rikmannen Zacchaeus får møte Jesu ubetinget nåde og sannhet, en kjærlighet som Zacchaeus erkjenner som Guds kjærlighet nettopp til ham. Ja, det han som så populær på søndagsskolen, hadde jeg nesten sagt, den lille Zacchaeus som klatrer opp i dette treet for å se Jesus, ikke sant? Og så utbryter han da han møter denne nåde hos Jesus. Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og jeg presset penger ut av noen. Det var jo vanlig at de tollerne gjorde det. Så skal jeg gi firedobbelt igjen. Ser du det? Noe hadde skjedd med Zacchaeus her i møte med Jesus. Han løp ut der for å prøve å få se denne underlige nazareren, men han hadde ikke ventet at Jesus skulle ta inn hos han, ikke sant? Mest forakta folk i Israel på den tida, tollerne, landsforrederne. Han var åpenbart ikke av den verste sorten Zacchaeus, han kunne tydeligvis ikke huske at han skulle ha presset penger av noen som helst. Men om det hadde skjedd, sier han, så skulle han gjøre det opp for det. Men altså i dette tilfellet så reaksjonen hans på nåden verdt å merke seg for oss. Og da ser du vel noe, min venn. Nemlig hvordan Guds ord er at denne historien om møte mellom disse to brødrene taler om åpenbart noe som viktig for meg og deg å være klar over. Nemlig at det Guds ord vi har for oss, og der møter vi evangeliet, Jesus, hele veien. Ifra de første ord i skriften til de siste. Og du vet hvordan skriften begynner. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, i begynnelsen. Hvordan slutter han? Jo, Jesus står der og så sier han, jeg er alfa og omega, jeg er begynnelsen. Og slutten. Ser du det? I begynnelsen skapte Gud, altså i Jesus Kristus skapte Gud. Han er begynnelsen, og han er enden. Hele skriften vitner om han. Men det er et profetisk ord. Så du kan lese deg alldeles bort i dette ordet. Når du går inn i Bibelen uten en hellig ånd, så kan du lese deg fullstendig bort. Alt kan se ut som motsetninger og slags rare ting. Men så får du den hellige ånds opplysning, så begynner du å se sammenhengene her. Som jeg er inne på i kveld. Dette møtet mellom disse to brødrene. Tenkte ikke uten videre at det skulle tale om vårt møte med Gud. Sånn taler han hele veien. For at du og jeg skal finne veien. En underlig bok, Bibelen. Fordi det dype sett er Herren selv som har skrevet den, vet du. Den er bare ført i pennen av mennesket, men forfatteren er Herren selv. Derfor så må det gis lys over den Guds ånds åpenbaring, og han gir til alle som søker han. For det nemlig ingen som søker ham i sannhet, uten at han først har oppsøkt dem. Han elsket oss først. Jeg husker tilbake da Gud begynte å kalle på meg. Jeg skal ikke fortelle hvor jeg var en gang. Men jeg var langt borti fra det som hadde med kristendom å gjøre i alle fall. Kristne mennesker og så videre. Men så var det en som begynte å kalle på meg. Et sug jeg måtte finne ut av det. Ja. Så ble jeg ført av de forskjellige veier til han plutselig en dag åpenbarte seg for mitt hjerte. Først så var jeg med i dette her som vi kaller for veldig karismatiske sammenhenger. Og du, verden, jeg har ikke måte på, vet du, å ta litt tunger og oppleve store ting og så videre. Men det var en ting jeg manglet midt oppi alt dette her. Og det var fred. Fred med Gud. For jeg synda jo fremdeles. Og det skulle jeg jo ifølge en del av disse menneskene ikke gjøre lenger, for jeg skulle jo seire ved ånden og alt dette her, ikke sant? Jeg skulle jo ikke være en synder lenger. Du verden for en trelldom. Og så er det en dag Herren taler til meg gjennom ordet sitt. Her som han sier det sånn, Einar, alt det du nå søker, det har jeg allerede gitt deg, min sønn Jesus Kristus. Du er fri. Jeg ordnet det for 2000 år siden nede på Golgata. Ja, da tok jeg et oppgjør med dine synder. Du og jeg kommer til å være syndere så lenge vi er på jord. Tror du noe annet, så lyver du. For da taler du direkte mot Guds ord. Den som sier at han ikke har synd, han lyver. Og åpenbarer, sier Guds ord, ved det at sannheten, altså Jesus Kristus, ikke er i ham. Jeg sa til en slik pastor en gang som var på den linja der, at du verden, vi skulle jo ikke være syndere lenger, vi er jo frelst. Så sier jeg at Jesus lærte oss å be Fader vår. Det var meningen at du skulle be den hver dag. Ikke sant? Hva er det du ber? Hver dag ber du da forlat oss vår skyld. Det er bare syndere som trenger å be det, vet du. Ja, han vet hva du har laget av. Kommer i huet at du er støv. Men han ser i nåde til deg for Jesu Kristi skyld. Han ser i nåde til deg fordi han elsker deg med en evig kjærlighet. Og har funnet løsningen på dette å få en synder hjem til himmelen, altså. Du, hva er det som driver deg i ditt forhold til Gud? Er det frykten Jakob innehadde før han hadde sett Esaus åsyn? Eller gleden i hans hjerte etter at han hadde møtt og sett det. Og merkte at han sammenligner det med Herrens åsyn. Merkte det? Altså, Jakobs Gud hadde et vennlig åsyn i Jakobs bevissthet. Jakob kjente altså Gud som et vennlig vesen. Han gjorde disse syndene mot bror sin og far sin og måtte rømme som en forbryter. Lå der ute i ørkenen med den steinen under hodet, og så åpenbarte Herren seg for ham. Og så sier ikke Herren et eneste ord om det gale han hadde gjort. Hva sier han? Jeg vil velsigne deg, sier Herren. Er nåde, forstår jeg. Skulle Herren gå i rette med oss for våre synderfolk, så var det ingen som ble frelst. Hverken Jakob eller du eller jeg. Det er nåde over nåde. Det er en som har oversatt, en som heter Willer, en professor i Oslo, som har oversatt Johannes evangeliet. Altså, ikke den vanlige oversettelsen, men har oversatt den selv. God i gresk og hebraisk, vet jeg. Og så oversetter han dette nåde over nåde som nåde på nåde. Ja. Ser du det? Altså en vedvarende nåde, nåde som følger på nåde. Derfor skriver apostelen om den nåde som vi står i. Det er evig nåde. Det er nåde over nåde, ja visst, men også nåde på nåde. Kontinuerlig, vedvarende nåde. Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Ser du det smilende øyet, stille, hva ønsker du mer? Du kjenner kanskje sangen. Ja. Et blikk, et vennlig blikk. Du har tatt din tilflukt i Jesus, har du ikke det? Eller driver du med noen kristelige greier? Gud ser ikke på det, skjønner jeg. Er du renset i lammets blod? Det var det han sa når Egypten han skulle gå gjennom landet der også. Jeg vil se blodet, og så vil jeg gå forbi. Hva var det han så da han så blodet? Han så at her har døden allerede vært. Så gikk han forbi. Døden har allerede vært, kjære venn. Jesus døde i ditt sted. Han døde din død. Til slutt så leser vi fra 1. Johannes 2. Gud vil jo ikke at vi skal leve et liv i synd, altså i åpenbare synder og verdslighet og alt det her. Han vil jo ikke det, for all del. Men at du ikke lever slik, det er ikke det som skal få deg til himmelen, vet du. Og hvis noen synder, du ønsker å leve som en kristen, det var fint. Men så hender det at du faller igjennom, ikke sant? Og så synder du. Kanskje grovt til og med. Og så står det, og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han en soning for våre, altså de kristnes synder, for våre synder, og så fortsetter han. Og det ikke bare for våre, men for hele verdens. Så godt gjøre oss, min venn, å komme utenom det. Ikke dine synder sona? Har du synder som utenom hele all verdens synd, da? Må jo være fra en annen planet, du, da, i tilfellet, ikke sant? Nei, takk og lov, dine synder sona. Din gjeld betalt av han som henger der på korsets tre. En gang for alle, står det, har han gjort det. Så lever vi i tro, og ikke i beskuelse. Ja, Herre Jesus, det sant, når vi ser på oss selv, så ingen, det ikke noe håp om dette her. At den skulle være hellig og på vei til det hellige. Men du har renset oss i ditt blod, det takker og priser vi deg for. Takk at det står fast om himmel og jord for vår. Så aldri det du har gjort, det et evig verk for hvert eneste menneske. La nå ikke det gå forbi oss. La oss ikke forakte det slik som Esau gjorde. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.